Είναι μαζί μας ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ερευνητές, καθηγητής, γιατρός, με τόσα και τόσα που μπορώ να πω και δεν ξέρω πώς θα μας στάσει η ώρα, ο κύριος Γιώργος Παυλάκης. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας ευρήκα. Χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές σας.
Ήρθατε από την Αμερική και την Αθήνα βεβαίως χτες. Υπάρχει μια αφορμή, πρέπει να το πω, μια όμορφη αφορμή, γιατί τα τελευταία χρόνια σας ζητούσαμε να μας δώσετε συμβουλές και τις γνώσεις σας και τα φώτα σας για άλλα πράγματα, αλλά τώρα πρέπει να πω ότι παρουσιάζετε την ποιητική σας συλλογή. Έτσι, μια συλλογή η οποία έχει τίτλο «Περασμένα παραμύθια», και θα πούμε γι' αυτό, και βρήκαμε την αφορμή να τα πούμε και διάσωσης.
Ναι, ακριβώς αυτό, και το ιστορικό είναι ότι ο αγαπητός και για πάντα φίλος Νίκος Ψηλάκης, που δεν είναι πια μαζί μας, κατά καιρούς παραπονιόταν ότι ήθελε να σμίξουμε στην Κρήτη και να μιλήσω για τα ποίηματα. Είχε μεγάλη ιδέα για μένα, και εγώ είχα πολύ μεγαλύτερη ιδέα για αυτόν. Δυστυχώς είναι ένας μεγάλος χαμός για την Κρήτη. Και το είχαμε σχεδιάσει, αλλά όταν έφυγε αποφάσισα ότι θα έπρεπε να κρατήσω την υπόσχεση και γι' αυτό είμαι εδώ.
Και το καλά το παρουσιάζουμε. Μου το είχε πει ότι είχατε σκοπό να κάνετε κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε ο ίδιος.
Δεν πρόλαβε.
Αλλά νομίζω ότι είναι και...
Αλλά αυτός κανόνισε και περίπου το πρόγραμμα, δηλαδή είπε ότι θα μιλήσει αυτός με τον αγαπητό Δημήτρη Σαμονάκη.
Το καλό μας φίλο, το γιατρό.
Το γιατρό και ποιητή. Όπως ξέρετε, γιατροί ποιητές είναι πέντε στο τάλιρο.
Ξέρετε, είναι η απορία μου αυτή. Είναι η απορία.
Νομίζω ότι προέρχεται και από το γεγονός ότι οι γιατροί, έτσι από ψυχοσύνθεση, θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να καταλάβουν τον κόσμο και θέλουν να βοηθήσουν, και η ποίηση είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία αυτής της εμπάθειας που λέμε, δηλαδή με την παλιά έννοια του όρου, που θέλει να καταλάβει και να βοηθήσει τους γύρω.
Ναι. Σκεφτόμουν και όλες αυτές τις μέρες που το συζητούσαμε και το σχεδιάζαμε να βρούμε χρόνο λίγο να έρθετε από εδώ να τα πούμε. Εσείς νομίζω ότι μια ζωή ήσασταν εκεί στην έδρα, στα εργαστήρια, στα πειράματα, σωστά?
Ναι.
Τέσσερις δεκαετίες και βάλε.
Έτσι πέρασε, ναι.
Συνδυάζεται στη αυτό δουλειά με την πίεση ή είναι αποφόρτιση? Είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, καθίσω το βράδυ κάποια στιγμή που έχω χρόνο να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο?
Η ποίηση συνδυάζεται με τα πάντα. Η ποίηση είναι μια από τις πρωταρχικές εκφράσεις που ο άνθρωπος βρήκε να επικοινωνεί με τους γύρους του. Η ποίηση τα παλιά χρόνια μετέφερε όχι μόνο τα αισθήματά μας, αλλά την πληροφορία, τον πολιτισμό. Οπότε συνοδεύει τον άνθρωπο από πολύ αρχαία χρόνια και έχει βοηθήσει και στα αισθήματά μας, αλλά και στον πολιτισμό μας. Λοιπόν, αν το σκεφτούμε πολύ πολύ παλιά, όλη η παράδοση μεταδιδόταν με την ποίηση προφορικά.
Ακριβώς.
Δηλαδή ο Όμηρος, παραδείγματος χάριν, που είναι η αρχή, θεωρείται η αρχή της ελληνικής λογοτεχνίας, μεταδιδόταν από στόμα σε στόμα, όπως περίπου και λίγο Ερωτόκριτος, αν κοιτάξουμε στην Κρήτη, και αυτό γινόταν για εκατοντάδες χρόνια πριν γραφτεί.
Σωστό. Ο Όμηρος ήταν πρωτίστως ποιητής, θα έλεγα.
Ναι, αλλά ήταν ποιητής της προφορικής παράδοσης. Και τότε η παράδοση, η προφορική παράδοση, μεταδιδόταν έμετρα, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να το απομνημονεύσει κανένας. Και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και στην Κύπρο, υπήρχαν αρκετά για πολλά χρόνια η παράδοση των ποιητάδων, οι οποίοι διατηρούσαν αυτή την προφορική παράδοση.
Και στην Κρήτη ξέρετε ότι είναι για ορισμένους ακόμα και σήμερα είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν με ρήμες
βέβαια,
παρά να τους συνομιλήσεις σε άλλο επίπεδο.
Αυτό νομίζω εγώ, η πρώτη μου γλώσσα ήταν τα κριτικά εμένα.
Ωραίο αυτό, η πρώτη μου γλώσσα ήταν τα κριτικά.
Ναι, ήταν, όχι τα μαργαριτσανά.
Μαργαριτσανά.
Ναι, η μαμά μου ήταν από τις Μαργαρίτες και όταν συζητούσε με την Αμπλάτζη μιλούσαν στη γλώσσα του. Ναι.
Λοιπόν, μ' αρέσει που κρατάτε αυτό μετά.
Ναι, και έτσι τα πρώτα ακούσματά μου ήταν στην οικογένεια στα κριτικά. Αν και εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα.
Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι έχετε αυτά τα ακούσματα ενώ ήσασταν παιδί της πρωτεύουσας.
Βέβαια. Η Κρητική ήταν νομίζω από τους λίγους έτσι, Έλληνες της επαρχίας που δεν είχαν ποτέ κατά τη γνώμη μου κόμπλεξ να μιλάνε τη γλώσσα τους. Πάρα πολλοί ας το πούμε επαρχιώτες γιατί όταν μεγάλωνα εγώ η Αθήνα ήταν ένα τεράστιο καμίνι ανθρώπων που έρχονταν από την επαρχία.
Χωνευτήρι,
το οποίο... εντάξει, ήταν πολλοί Έλληνες είναι περήφανοι για την καταγωγή τους και την κληρονομιά τους, αλλά στη γλώσσα ιδίως θέλανε να μάθουν τα αθηναϊκά.
Το και που λέγαμε.
Ναι, οι Κρητικοί δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα να μιλάνε τη γλώσσα τους και μάλιστα εγώ νομίζω ότι είμαι παιδί έτσι, των κριτικών ακουσμάτων και της κριτικής γλώσσας και της... του Ρητόκρουτου, της Μαντινάδας που τα άκουγα από πάντα και αυτό νομίζω με έχει επηρεάσει για πάντα γιατί είμαι δεν μπορείς να τα βγάλεις αυτά τα ακούσματα οπότε σε κάθε έκφανση της ζωής και τα λοιπά αυτά είναι κομμάτι του εαυτού σου και βγαίνουν σε διάφορες
άρα αν κάνω μια υπόθεση εργασίας ότι ήσασταν στο καναπέ ενός ψυχαναλυτικά που εκεί θα καταλήγατε για το θέμα της ποίησης έτσι το πώς βγήκε η ανάγκη για έκφραση
ναι είναι ανάγκη για έκφραση ακριβώς και για μένα είναι και ως ένα σημείο άσκηση για να κρατάω και τη γλώσσα μου γιατί ιδίως τώρα τα τελευταία χρόνια που αρχίζουμε και γυρνάμε και αρχίζουμε και χάνουμε πράγματα αντί να κερδίζουμε το να κάθομαι έτσι να πιέζω τον εαυτό μου να βρω λίγο χρόνο να φτιάχνω ρήμες κιόλας δηλαδή να πάω πίσω σε μορφές της ποίησης που ήταν τελείως πιο φορμαλιστικές. Να με βοηθάει για να προσπαθώ να θυμάμαι λέξεις, να κρατάω έννοιες και να κρατάω τη γλώσσα μου. Γίνεται όλο ένα και δυσκολότερο
ασκήσεις
όσο περνάει ο καιρός.
Ναι, βοηθάνε τα ελληνικά ενώ ως γλώσσα περισσότερο λέτε. Επειδή προφανώς μιλάτε και άλλες γλώσσες, ξέρετε τι γίνεται ή το κάνει λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι μια δύσκολη γλώσσα, κατά ψέματα.
Η ελληνική γλώσσα για μένα ήταν πανεύκολη.
Και για μένα.
είναι η μόνη γλώσσα που ξέρω σε τόσο βάθος, γιατί αυτή ήταν, με αυτή γεννήθηκα. Και με αυτή θα πεθάνω. Αλλά προφανώς στην επιστήμη που είμαι δεν έχω τη δυνατότητα να την μιλάω. Μιλάμε στα αγγλικά παγκόσμια γιατί αυτή είναι η γλώσσα που επικρατεί σήμερα στην επιστήμη ιδιαίτερα αλλά παντού αλλού
παντού,
όπως ξέρετε. Παντού. Από αυτή την άποψη είναι μια παγκόσμια γλώσσα όπως ήταν η ελληνική πριν 2000 χρόνια. Και η ελληνική έχει τεράστιο πλούτο γιατί έγινε και αυτή μια παγκόσμια γλώσσα. Mm-hmm. Και έχει δώσει τόσα και τόσα πράγματα στην ανθρωπότητα που υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες ακόμα και τώρα παγκόσμια που οι κλασικές σπουδές είναι σε παρακμή ας το πούμε. Χρειάζονται πάρα πολλές ειδικότητες για να μελετάνε τι έγινε σε αυτό το παρελθόν και ακόμα Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και ελπίζουμε να μάθουμε στο μέλλον.
Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ για αυτά τα κομμάτια που είναι αιτήματα του πολιτισμού μας και της αφετηρίας, τουλάχιστον τη δική μας εννοώ ως Έλληνες. Τα περασμένα παραμύθια τι αφετηρία είχανε? Μιλάω για την ποιητική συλλογή που παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Ή δεν ξεκίνησαν για να γίνουν?
Δεν ξεκίνησαν για να γίνουν. Είναι τα περασμένα παραμύθια, τα λέω περασμένα γιατί είναι μια συλλογή από πράγματα τα οποία βρήκα πριν από και τα μάζεψα πριν από 20 χρόνια με την προτροπή ιδίως της καλής φίλης μου, της αγαπημένης Ιωάννας Καριστιάνη. Καθόμαστε στην Αμερική που είχε έρθει και μου διάβαζε τα πρώτα της διηγήματα πριν ακόμα γίνει γνωστή σαν συγγραφέας, και εγώ την είχα ενθουσιαστεί τόσο που της έλεγα ότι έπρεπε εδώ και τώρα να, ή εκεί εκδώσει. Και τότε να τα εκδώσει, και τελικά το έκανε, και σε αυτή την...
Άρα είστε ο βασικός αυτούργος?
Όχι, δεν είμαι ο βασικός. Ο βασικός αυτούργος είναι η Ιωάννα. Αλλά νομίζω ότι συνέτεινα κι εγώ για να τα παρουσιάσει στον κόσμο, και είμαι πολύ χαρούμενος.
Τότε είμαστε και σε εσάς υποχρεωτικά για το έργο της πάντως.
Η Ιωάννα είναι μεγάλη,
μεγάλη
και μας, για πάρα πολλά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δέχτηκε μέσα σε όλες τις υποχρεώσεις που έχει να έρθει στην Κρήτη και να είμαστε μαζί μερικές μέρες. Μου έκανε τη χάρη και μίλησε επίσης στην Αθήνα για αυτά τα ποίηματα.
Στην αντίστοιχη παρουσίαση.
Ναι, και υπάρχει ακόμα νομίζω στο ίντερνετ, και είπε πολλά και υπέρογκα για μένα, αλλά εντάξει, δεν περιμένουμε και τελείως αντικειμενικότητα μεταξύ
μας. Εντάξει, νομίζω όμως ότι ένας άνθρωπος που... που σας αγαπάει, που αγαπάει τον άλλο, θα έλεγε ότι αυτό μην το βάλεις μέσα, αυτό μην το κάνεις. Λέω, έτσι δεν είναι? Όταν αγαπάμε κάποιον, δεν τον προστατεύουμε?
Ναι, είπε διάφορα, αλλά εγώ είμαι χοντροκέφαλος, όπως είναι και αυτή. Πολύ χοντροκέφαλος, οπότε έκανα το δικό μου. Απλά είναι κομμάτια τα οποία δούλευα από εδώ και από εκεί και χάνονταν σε διάφορους computers. Σε όλα αυτά τα περασμένα χρόνια τα περισσότερα γραφτά προφανώς τα πέταξα, αλλά ήταν μερικά τα οποία νομίζω ότι τα ανεχόμουν μετά από χρόνια, οπότε ήταν μια ετερόκλητη συλλογή από περασμένα. Αλλά στο τέλος έβαλα και μερικά που είναι πιο πρόσφατα και τα ονομάζω ποίηση για δύσκολους καιρούς που δυστυχώς περνάμε για πάρα πολλούς λόγους, και αυτή είναι και η διάθεση με την οποία συνεχίζω.
Ποίηση για δύσκολους καιρούς, ωραίο, αλλά υπάρχουν καιροί που δεν είναι δύσκολοι, σκέφτομαι.
Αν υπάρχουν και πιο δύσκολοι καιροί.
Πιο δύσκολοι δεν το ξέρουμε. Μπορεί να είναι μπροστά μας, αλλά καμιά φορά λέμε, δεν το λέμε, περνάμε δύσκολα χρόνια τώρα. Υπήρξαν χρόνια που δεν ήταν δύσκολα? Δηλαδή αν πάμε σε προηγούμενες γενιές ή που δεν τα ζήσαμε εμείς. Εγώ λέω πάντα υπάρχει.
Προφανώς.
Η δυσκολία η τεράστια. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές θα το πούμε και αυτό. Η δικιά μας η γενιά, ας πούμε, δεν έζησε πολέμους, παράδειγμα. Έζησε αυτή την ιστορία της πανδημίας και δεν ξέρουμε γιατί άλλο θα μας ξημερώσει.
Ναι, αλλά αυτά προφανώς, ναι, το ξέρω. Αλλά να σκεφτούμε ότι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι η γενιά η δική μας, την πεντηκονταετία τώρα της μεταπολίτευσης, έζησε ειρηνικά, σε σχετική ευημερία, και δεν ξεχνάω τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, ιδίως τα τελευταία χρόνια.
Η ευημερία λέμε και κάπου στο μέσο όρο προσπαθούμε να το
κάνουμε. Ναι. Αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της Ελλάδας, κατοχή, εμφύλιο κλπ, η δικιά μας έτσι, γενιά και περίοδος ήταν πολύ ευλογημένη, γιατί ζήσαμε εν ειρήνη και ζήσαμε...
Και είναι σπουδαίο αυτό.
Σε αρκετή ευημερία.
Μπορεί να μην το, ναι. Όταν είναι δεδομένο κάτι, δεν το σπουδαιολογούμε.
Ακριβώς. Και τώρα που ο πόλεμος μας περικυκλώνει επικίνδυνα, αυτό θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ναι. Νομίζω ότι δυστυχώς έχουμε μπει σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, και με τις επιδημίες και με την τρομακτική κλιματική αλλαγή, την οποία δεν κατανοούμε. Δηλαδή η Ρόδος που έζησε τέτοιες σκηνές δεν τις είχε ξαναζήσει, που θυμίζουν Ισπανία, έτσι, που το βλέπαμε στην τηλεόραση, είναι αποτέλεσμα και της πυρκαγιάς του περασμένου χρόνου, η οποία κατάστρεψε τα δάση.
Δεν έχει προστασία πλέον.
Πια, ό,τι νερό πέφτει γίνεται χύμαρος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και προκαλεί καταστροφές. Λοιπόν, το ένα φέρνει το άλλο. Και αυτά είναι σημάδια του κλίματος που αλλάζει. Δυστυχώς δεν το έχουμε πάρει στα σοβαρά. Και αυτό θα το πληρώσουμε.
Μόνο δεν το έχουμε πάρει στα σοβαρά ίσως, αλλά υπάρχουν, ξέρετε, άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν το δέχονται, και ως συζήτηση αυτό ότι υπάρχει, και το βιώνετε και στην Αμερική εσείς.
Αυτό έτσι είναι η μεγαλύτερη δυστυχία, και αν με πιέσετε λιγάκι, νομίζω ότι το δύσκολους καιρούς, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι τα μαύρα, τα σκοτεινά χρόνια, οι σκοτεινοί αιώνες που έρχονται, αν χάσουμε την πίστη μας στην επιστήμη, στον ορθό λόγο, και κάτσουμε σε μια κατάσταση όπως αυτή που αναφέρατε τώρα, ότι αμφισβητούμε την πραγματικότητα, ότι λέμε ότι έλα τώρα κορονοϊός δεν υπάρχει, ας πούμε, ή τον φτιάξανε εξωγήινοι κάτι, ο ένας ή ο άλλος, ας πούμε, για να ρίξουμε το σφάλμα.
Τα πιο τρελά πράγματα ακούς.
Ναι, τα πιο τρελά πράγματα, ή ότι υποκρίνονται και δεν υπάρχουν θύματα, ή ότι ό,τι ηλίθια συνωμοσία μπορεί κανένας να βάλει το μυαλό, και μερικές που δεν τις βάζει και το μυαλό μου.
Και ξέρετε ότι δεν είναι μόνο ότι το ακούς, αλλά έρχονται οι εποχές, οι δύσκολοι καιροί, για να το συνδέσω με την πίεση, που κυριαρχούν και ψηφίζονται. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Γιατί, okay, το να πει μια σαχλαμάρα ο Μπογδανίδης και να πάει παρακάτω ο Παυλάκης, αλλά να ψηφιστεί, να κυριαρχήσει,
ακριβώς
να παίξει ηγετικό ρόλο στην κοινωνία.
Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή. Δηλαδή ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού αποξενώνεται, δεν πιστεύει όχι τον Μπογδανίτη αλλά κανέναν. Λοιπόν, και αυτό γίνεται όπλο σε αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πισωγυρίσματα, φοβερά πισωγυρίσματα στις κοινωνίες μας. Δεν πάει ο κόσμος μπροστά συνέχεια. Και αυτό είναι το πράγμα που με φοβίζει περισσότερο από όλα.
Και εμάς μας φοβίζει, ξέρετε, ειδικά επειδή εσείς ζείτε, έχετε μεγαλουργήσει στην Αμερική, όταν γίνεται σε μια ηγέτιδα χώρα όπως είναι η Αμερική, που δίνει τον τόνο σε πολλά πράγματα παγκοσμίως. Διάβαζα τώρα ότι ο καινούριος πρόεδρος βάζει, ξέρω εγώ, εκεί στην υγεία έναν άνθρωπο που ήταν, δεν ξέρω τι, από φοβικός μέχρι, εντάξει, δεν θα τον πω ψεκασμένος όπως λέμε τους όρους, αλλά είχε πει πολλά πράγματα.
Θα τον πω εγώ ψεκασμένο.
Πείτε τον.
Ναι, γιατί, ναι, δυστυχώς.
Εσείς τους ξέρετε πολύ καλύτερα.
Ναι, και αυτό είναι μια προσπάθεια του να αλωθεί τελείως το κράτος των νόμων που είχαν φτιάξει οι ιδρυτές της Αμερικής, και που το έζησα και εγώ, και έβλεπες ότι οι άνθρωποι είχαν υπακοή στο νόμο Και αυτό έκανε και τους νόμους να έχουν ισχύ. Δηλαδή ο κάθε δημόσιος υπάλληλος, ο κάθε πολίτης έκανε το κατά κανόνα το καθήκον του, έλεγε τι λέει ο νόμος, αυτό το κάνουμε. Δεν υπερβαίνουμε τα όρια. Δυστυχώς με τον Τραμπ και ιδίως, αυτό που είδαμε ήταν ότι αυτή η πειθαρχία των ανθρώπων και των θεσμών στους νόμους και στην παράδοση, γιατί είναι αδύνατον να καταλογραφήσει κάποιος σε νόμους το παραμικρό. Χρειάζεται η ενεργή συνένεση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών που να κρατήσουν αυτό το πλαίσιο μιας σωστής κοινωνίας. Και δυστυχώς αυτό βλέπουμε τώρα με την ότι άνθρωποι υπερβαίνουν τα όρια και τα υπερβαίνουν ατιμόρυτα. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Τραμπ σε 10, 20 ή 40 χρόνια πριν θεωρούνταν αδιανόητα.
Αδιανόητα.
Γιατί τιμωρούνταν άμεσα. Δηλαδή ο Νίξον έκανε αυτά τα κακά πράγματα που έκανε, ίσως οι νεότεροι δεν ξέρουν τι, τον πιάσανε να λέει ψέματα και τον πιάσανε να χρησιμοποιεί κακές παράνομες μεθόδους για εναντίον των αντιπάλων του, και το δικό του κόμμα, οι Ρεπουμπλικάνοι, τον έδιωξαν, του είπαν δεν γίνεται να κάτσεις.
Και μοιάζουν του κατηχητικού αυτά που έκανε τότε αυτό.
Ναι, ναι, αυτό ήταν πτέσματα μπροστά σε αυτά που έκανε ο Τραμπ, και όχι μόνο δεν τον έδιωξαν από το κόμμα του, αλλά τον υποστήριξαν μέχρι εσχάτων. Δηλαδή με αποτέλεσμα να, στα μάτια των ανθρώπων που έχουν κάποιο σεβασμό στα σωστά πράγματα, να είναι γελοί πια. Και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί όταν έχεις ένα πολιτικό σύστημα που τους θεωρούς γελίους, τσιράκια και χωρίς σπονδυλική στήλη, αυτό είναι επικίνδυνο για όλη την κοινωνία.
Ξέρετε, στην Ελλάδα, το ξέρετε, το έχετε ακούσει πολλές φορές, συνηθίζαμε να λέμε ότι στην Αμερική δεν αλλάζει τίποτα με τον πρόεδρο. Όποιος και να είναι πρόεδρος είναι το ίδιο. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που μπορούμε και εμείς εδώ να ανησυχούμε, με την έννοια δηλαδή που είχαμε μια αίσθηση ότι το κράτος είναι εκεί. Αλλάζει κάτι δομικά, νομίζω.
Ναι, αυτό που αλλάζει είναι ότι τα πράγματα πάνε σε ολοένα και περισσότερο αυταρχισμό, γιατί ο παγκόσμιος περίγυρος το απαιτεί. Δηλαδή η Κίνα δεν έχει δημοκρατία, έχει ένα τεράστιο συγκεντρωτισμό. Η Ρωσία είναι μια ουσιαστικά δικτατορία, όποιος κουνιέται εναντίον του Πούτιν τον τρώει μαρμάγκα. Αυτές βέβαια για τους πολίτες τους είναι πολλές φορές πολύ κακό πράγμα, αλλά αυτό δίνει σε αυτά τα κράτη και μία γρηγοράδα και ευελιξία.
Σωστό.
Σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Η Αμερική με τη δημοκρατία της πολλές φορές είναι ένα δυσκίνητο πολίτευμα, δηλαδή παίρνει καιρό να κατευθυνθούν.
Το έχουμε ζήσει και ιστορικά αυτό. Ναι. Ούτε στους πολέμους δεν μπορούσε να μπει.
Ναι.
Ενώ κάποιοι θέλανε από τις...
Ναι, υπήρχαν... Ναι. Ως ένα βαθμό υπήρχε αρκετή, ας πούμε, δημοκρατία, αν ήσουν πλούσιος και αν είχες τα μέσα, ιδίως. Όχι για όλο τον κόσμο. Αλλά, ναι, υπήρχε ένα σεβασμός στην ψήφο του πολίτη και... σε ένα βαθμό υπάρχει ακόμα.
Είναι όμως ασφαλιστικές δικλείδες αυτές. Ασφαλιστικές
ακριβώς, δικλείδες. Ακριβώς, είναι ασφαλιστικές δικλείδες. Οπότε μια δημοκρατία είναι ένα δύσκολο και δυσκίνητο επάγγελμα, πολίτευμα, ναι. Συγγνώμη. Αλλά δυστυχώς, αν το παρατήσουμε αυτό και πάμε σε δικτατορίες όπως έγινε στην Ευρώπη τα χρόνια της επικράτησης του φασισμού, είδαμε που οδήγησε αυτό. Οδήγησε σε άγριους πολέμους, σφαγές, καταστροφές. Μπορούν να γίνουν αυτά και επί δημοκρατίας, αλλά είναι λίγο δυσκολότερα, ελπίζω. Τώρα, αυτό που γίνεται στην Αμερική, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι οι άρχουσες τάξεις θέλουν περισσότερη ευελιξία, θέλουν ιδίως ο τεράστιος πλούτος που έχει δημιουργηθεί, που άρχισε να δημιουργείται σε πολύ επιταχυνόμενο βαθμό μετά το Ρίγκαν, τότε που άνοιξε η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλούσιων και συνεχίζει να ανοίγει. Οπότε δημιουργούνται ουσιαστικά μία τάξη φοβερά πλούσιων που στηρίζεται
και
σε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας και που πιέζει ένα και περισσότερο να παίρνει τις αποφάσεις γρήγορα για το συμφέρον τους και χωρίς να ενδιαφέρεται για οτιδήποτε άλλο.
Στη αυτό... μικροκλίμακα αυτό γίνεται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ξέρετε.
Παντού γίνεται, ναι. Μα γι' αυτό είπα, ναι. δεν είναι μόνο η Αμερική που είναι έτσι.
Οπότε, η Αμερική δεν είναι τον τόνο και...
Τα πράγματα δυστυχώς από την τελεολογία τους οδηγούν σε περισσότερο αυταρχισμό και θα πρέπει να δούμε πώς μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα κρατήσουμε τον πολιτισμό μας.
Αφήνω λίγο την ανησυχία να πάω και σε κάποια πράγματα για τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να βρω το χρόνο να σας ρωτήσω. Κάνοντας ένα flashback πίσω 2-3 χρόνια, αλήθεια, σας είχε τρομάξει τόσο πολύ η πανδημία με τον κορονοϊό, την περιμένατε και προσωπικά το λέω, αλλά και ως επιστημονική κοινότητα?
Περιμέναμε. Την περιμέναμε γιατί υπάρχουν συνέχεια επιδημίες στον κόσμο, περισσότερες από αυτές δεν παίρνουν την έκταση του COVID, αλλά η Αμερική ήταν από την η πιο καλά προετοιμασμένη χώρα να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Και υπήρχαν και ασκήσεις επί χάρτου, το τι κάνουμε σαν χώρα, σαν τεράστιο σύστημα δημόσιας υγείας, αν γίνει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά δυστυχώς, επειδή ήταν ο Τραμπ πρόεδρος εκείνη την εποχή,
ανατράπησαν,
διαλύθηκαν. Ο Τραμπ στην αρχή της επιδημίας έλεγε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, σε 2 εβδομάδες έχουμε τώρα μερικά κρούσματα και σε 2 εβδομάδες θα αρχίσουν να ελαττώνονται και σε 1 μήνα θα έχουν εξαφανιστεί. Λοιπόν, είναι δηλώσεις του, δηλαδή μπορεί να τις δει ο καθένας.
Έτσι χλωρίνη.
Δυστυχώς, ναι, και στο τέλος μας είπε, ας πούμε, ότι κάντε και καμιά ένεση χλωρίνης να σκοτώσετε τον ιό, να τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτό δείχνει την τρομακτική του άγνοια, την τρομακτική του ανετοιμότητα να αντιμετωπίσει τέτοια είδους προβλήματα και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα άτομο το οποίο ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και το πώς θα την καλοπέρασει.
Εκείνη την περίοδο ήμασταν ως ανθρωπότητα ενώ και τυχεροί που είχαν αρχίσει άλλες δοκιμές για εμβόλια με νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι αυτά κυρίως για τον καρκίνο στόχευαν. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Η τεχνολογία, όπως λέτε εσείς,
ακριβώς.
RNA και τέτοια. Ναι. Και στην ουσία αξιοποιήθηκαν για τον κορονοϊό, ναι, ή υπήρχε και ένας τέτοιος σχεδιασμός?
Αυτό ήταν μέρος του σχεδιασμού. Ακριβώς αυτή ήταν και η δουλειά μου. Εμείς χρησιμοποιούσαμε νέες τεχνολογίες νουκλεϊνικών οξέων, DNA και RNA, από τα οποία το RNA βγήκε το καινούριο εμβόλιο για τον κορονοϊό, το οποίο ήταν μια τρομακτική κατάκτηση της επιστήμης και της ανθρωπότητας, γιατί βγήκε μέσα σε 10 μήνες. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, αλλά δεν έγινε από μόνο του. Στην ανθρωπότητα συνήθως τα εμβόλια παίρνουν 10 ή παίρνανε 10-20 χρόνια. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να βγάζουμε εμβόλια σε μήνες.
Αυτό, ξέρετε, έκανε τους, ας το πω και εγώ τώρα, ψεκασμένους, γιατί δεν τους αντέχω άλλο με αυτό που λένε, να αφισβητούν ότι σε 10 μήνες το βγάλατε, ενώ στην πραγματικότητα υπήρχε δουλειά ετών, σωστά?
Υπήρχε δουλειά δεκαετιών, που την ξέρω γιατί εγώ δούλευα σε αυτά επί 20 χρόνια. Επί 20 χρόνια. Και δεν είχαμε την ευκαιρία να τα εφαρμόσουμε, γιατί όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί αυτοί που εγκρίνουν τα καινούργια φάρμακα, είναι διστακτικοί να δοκιμάσουν κάτι τελείως καινούργιο. Γιατί σου λέει, το τελείως καινούργιο ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις. Πρέπει να το βάλεις στην πράξη για να το δεις.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν ο κορονοϊός, ήταν μια κλασική περίπτωση όπου η ανάγκη, έτσι, έφερε την καινούργια τεχνολογία που προϋπήρχε, την εφάρμοση στον κορονοϊό.
Και που στόχευε αλλού, επιμένω, έτσι.
Στόχευε αλλού, την έφερε στον κορονοϊό, βγήκε ένα εμβόλιο και τώρα αυτό το εμβόλιο έχει δοθεί στην πλειοψηφία των ανθρώπων στη γη, έτσι. Λοιπόν, οπότε τα διάφορα εμβόλια
και
που
και αυτό, να το πούμε για μια κονφράγητη, ορισμένοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, και αυτό έχει μειώσει την θνησιμότητα και τις παρενέργειες.
Προφανώς.
Δεν έχει εξαφανιστεί ο κορονοϊός.
Όχι.
Δεν έχει. Απλώς είναι ο εμβολιασμός που έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Σωστά.
Ακριβώς. Είναι και οι προηγούμενες μολύνσεις των ανθρώπων, αλλά και ο εμβολιασμός έχουν συντείνει ώστε όλοι μας να εθιστούμε. Όταν πρωτοβγήκε ο κορονοϊός, ακούγατε συνέχεια για ανθρώπους που πεθαίνουν κάθε μέρα. Πολλοί κολλάγαν και μπούν κατευθείαν στην εντατική μονάδα και θάνατο. Αυτό έχει μετριαστεί τώρα, γιατί όλοι μας έχουμε ανοσία. Την έχουμε αποκτήσει είτε από εμβόλια, είτε από μόλυνση, είτε συνήθως και από τα δύο. Γιατί τα εμβόλια, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα περισσότερα εμβόλια που έχουμε δεν προστατεύουν από την νόσο. Προστατεύουν από τη βαριά νόσηση, έτσι. Οι ιοί συνεχίζουν να μας μολύνουν, αλλά δεν κάνουν
τη ζημιά που θα θέλανε. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό. Νομίζω ότι καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είναι η αρχή όλη του πράγματος. Νομίζουν ότι λέει, έκανα το εμβόλιο και ξανακόλλησα ή αρρώστησα.
Αυτό δυστυχώς έγινε και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε πολύ πολύ περισσότερα θύματα. Η Ελλάδα στην αρχή ήταν το πρότυπο όλης της Ευρώπης. Γιατί κλείσαμε νωρίς, με κατάλληλη δράση της κυβέρνησης, και οι Έλληνες αποφασίσανε γιατί ήταν φοβισμένοι.
Η ερώτηση βέβαια του ενός εκατομμυρίου, που άμα ανοίξω τώρα ξανά τηλέφωνο, κάποιος θα έχει βρεθεί να πει, ρώτησε τον Παυλάκη, ήταν και αυτός μέλος αυτής της διεθνούς συνωμοσίας που έκανε πειράματα στην πλάτη? Αυτό το κλασικό, πόσες φορές το είχα ακούσει. Αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό που σκέφτεται.
Ο μόνος τρόπος που βγαίνουν τα φάρμακα, όλα τα φάρμακα, είναι πειράματα στην πλάτη των ανθρώπων. Δηλαδή, τα περνάμε από 40 κύματα, μετά τα περνάμε από 400 κύματα, σε πειραματόζωα, σε ένα, στο άλλο. Περνάνε δεκαετίες. Δηλαδή, το τελευταίο φάρμακο που μόλις εγκρίθηκε, το δικό μου που είναι για νοσοθεραπεία καρκίνου, το δουλεύαμε 15 χρόνια στο εργαστήριο μέχρι να καταφέρει να βγει, και βγήκε μόνο για έναν καρκίνο. Θα πάρει ίσως και άλλα 10, 20, 30 χρόνια για να επεκταθεί, γιατί πάμε σιγά σιγά. Δηλαδή είχαμε άπειρα πειράματα σε πειραματόζωα πριν κάνουμε τους πρώτους ανθρώπους, και είδαμε, ας πούμε, ότι είναι ασφαλές, είδαμε ότι δουλεύει, και από εδώ και πέρα χρειάζονται χρόνια και δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ να επεκταθεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι, αυτόματα.
Ξέρετε πόσες φορές έχω σκεφτεί άνθρωποι, γιατροί, επιστήμονες, ερευνητές που έχουν φάει πραγματικά τη ζωή τους, έτσι, γιατί είναι μια ζωή ολόκληρη στα εργαστήρια, πώς αντιδρούν όταν ακούνε αυτή τη φράση. Καλά τώρα οι εταιρείες έχουν βρει το φάρμακο του καρκίνου, αλλά δεν μας το λένε γιατί βγάζουν κέρδη. Πόσες φορές το έχετε ακούσει, έτσι, δηλαδή? Και τους λες, οι πιο πλούσιοι έχουν πεθάνει από καρκίνο, αυτοί γιατί δεν το πει.
Αυτό δυστυχώς είναι αυτό που έλεγα στην αρχή της κουβέντας μας, ίσως, και δεν μπορώ να το εκφράσω και τόσο καλά, ότι αυτού του είδους οι άνθρωποι αρνούνται τη δομή της κοινωνίας, αρνιούνται, δηλαδή σκέφτονται ότι δεν τα έχουν πάει καλά αυτοί, άλλοι τα πάνε καλύτερα από αυτούς, αυτοί τους κοροϊδεύουν, αυτοί τους εκμεταλλεύονται, Και αυτό βγαίνει με διάφορες εκφάνσεις. Και ως ένα βαθμό το καταλαβαίνω και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό λύνεται με περισσότερη μόρφωση, με περισσότερη δημοκρατία και με περισσότερη δικαιοσύνη στην κοινωνία.
Για αυτούς τους ανθρώπους το καταλαβαίνω. Εμένα πιο πολύ με ενισχύει όταν ακούω επιστήμονες, γιατρούς. Ξέρετε ότι υπάρχουν και τέτοιοι.
Υπάρχουν και τέτοιοι, κοιτάξτε, υπάρχουν και ψυχιατρικά περιστατικά, δηλαδή δεν μπορούμε, η ψυχική νόση είναι πάρα πολύ και πολύ διαδεδομένη. Δεν μπορούμε να κάνουμε και όλους τους ανθρώπους
προφανώς.
Τελείως λογικούς.
Τώρα αναγκάζομαι να τρέξω. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο να βρούμε μπροστά μας μια νέα, άλλου τύπου, δεν ξέρω εγώ, πανδημία?
Α, βέβαια. Οι πανδημίες είναι από εδώ και πέρα, θα είναι αρκετά συχνό φαινόμενο, όπως και τα καιρικά φαινόμενα που έχουν ενταθεί. Δηλαδή η αλλαγή του κλίματος...
Πάει με την κλιματική κρίση, χαθήκαμε.
Δεν είναι, όπως η αλλαγή του κλίματος φέρνει extremes, πολύ ζέστη, πολλές καταιγίδες ξαφνικές και τα λοιπά, οι τυφώνες γίνονται πιο εντατικοί, το βλέπουμε σε όλη τη γη. Το ίδιο, επειδή καταστρέφουμε το περιβάλλον, αυτό που γίνεται είναι βρίσκουμε καινούριους ιούς που ήταν σε μια σπηλιά στην Κίνα, παραδείγματος χάρη, όπως ο κορονοϊός, ήταν πολύ περιορισμένοι σε χίλιες νυχτερίδες, ας το πούμε λίγο. Όταν άνοιξε η Κίνα και επικοινωνούσαν αυτές, ανοίξαν αυτές οι παρθένες περιοχές πάνω στα βουνά και οι νυχτερίδες απλώθηκαν σε άλλα μέρη και δώσαν τους ιούς τους, έτσι μπήκε αυτός ο ιός, ένας από τους χιλιάδες, στους ανθρώπους. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Ο ιός της γρίπης κάνει αυτή τη δουλειά για πάνω από 150 χρόνια τώρα, από ό,τι ξέρουμε. Λοιπόν, και συνεχίζει να το κάνει. Γιατί έχουμε γρίπη κάθε χρόνο? Γιατί συνέχεια μπαίνουν καινούργοι ιοί που παράγονται είτε από τα πουλιά είτε από τα άλλα ζώα που τρώμε, και αυτοί μεταδίδονται συνέχεια, μεταλλάσσονται και παράγουν καινούργιες επιδημίες. Περιμένουμε καινούργια επιδημία γρίπης τώρα τα επόμενα χρόνια, η οποία μπορεί να είναι και πολύ πολύ πιο βαριά από τη συνηθισμένη. Αυτό έχω κάνει την πρόβλεψη για αρκετά χρόνια τώρα, το λέω από την εποχή του κορονοϊού, και τώρα παραδείγματος χάρη στην Αμερική έχουμε την H5, μια καινούργια γρίπη, η οποία αν επεκταθεί στους ανθρώπους μπορεί να κάνει πολύ άσχημη ασθένεια.
Φαντάζομαι και ελπίζω η επιστημονική κοινότητα, η παγκόσμια, να έχει προλάβει να οχυρωθεί όσο μπορεί, βέβαια. Γιατί λέτε ότι υπάρχουν και άγνωστα εντός εισαγωγικών.
Δυστυχώς. Και όταν βγαίνει, για να το πούμε και για τον άνθρωπο που θα είναι υπεύθυνος για το σύστημα υγείας της Αμερικής, αυτός είναι ένας αρνητής των εμβολίων, ο οποίος έχει αίμα στα χέρια του ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν... πήγε σε ένα κράτος στη Σαμόα και τους έπεισε εκεί πέρα να μην κάνουν εμβολιασμούς για την ηλαρά. Πίστε. Και σταμάτησαν για ένα χρόνο τους εμβολιασμούς. Από 95% που είχαν εμβολιασμό των νεογνών πήγανε με ένα κοινό εμβόλιο, το τριπλό που πρέπει να κάνουν όλα τα παιδάκια, πήγαν στο 30%, έπιασε μια επιδημία με χιλιάδες θύματα και 83 παιδάκια πέθαναν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Τότε κυριολεκτείτε από όταν ηλαρά. Λέτε ότι έχει αίμα στα χέρια του. Κυριολεκτείτε, ναι.
Γιατί και είναι δημοσιευμένο αυτό, μπορείτε να το βρείτε στις εφημερίδες παντού. Είναι δυστυχώς. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τώρα θα είναι υπεύθυνος για την πολιτική δημόσιας υγείας στην Αμερική και δυστυχώς περιμένουμε δύσκολα χρόνια.
Το ερώτημα που θα έκανε οποιοδήποτε τώρα ακροατής μας, τελικά για τον καρκίνο θα βρούμε λύση? Έχετε απαντήσει σε αυτό, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το ξαναπώ.
Δεν υπάρχει καρκίνος, υπάρχουν καρκίνοι. Ο καρκίνος είναι ίσως και 200 διαφορετικές ασθένειες. Ο καθένας, έχουμε πάρα πολλά για τον καρκίνο. Και τώρα το ευτύχημα είναι ότι, όπως για το AIDS βρήκαμε δεκάδες φάρμακα, πάνω από 40 φάρμακα, Έτσι και για τον καρκίνο τώρα, σε αυτή τη φάση, λόγω της και των καινούριων των χρονολογιών που κάνουμε, βγαίνουν πάρα πολύ περισσότερο από ένα φάρμακο το χρόνο. Αλλά δυστυχώς, επειδή ο κάθε καρκίνος θέλει και κάποια ειδική μεταχείριση, ειδικά φάρμακα και θεραπεία, παίρνει πάρα πολύ καιρό για να βρούμε τις κατάλληλες θεραπείες, γιατί πρέπει στους ανθρώπους να κάνουμε πειράματα με μεγάλη προσοχή. Και επαναλαμβάνω ότι ναι, πειράματα είναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Προφανώς, ναι. Είμαστε όμως κοντά σε αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια εξατομικευμένη θεραπεία.
Ναι, βεβαίως. Εξατομικευμένες θεραπείες εφαρμόζονται τώρα όλο ένα και περισσότερο, γίνονται όλο ένα και καλύτερες. Είμαστε στην εποχή του όσο περισσότερα λεφτά υπάρχουν για την παραγωγή, για έρευνα και παραγωγή φαρμάκων, τόσο γρηγορότερη θα είναι η πρόοδος, γιατί έχουμε βρει τα εργαλεία και με όλη αυτή την έρευνα που έχει γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες, είμαστε σε φάση να δρέπουμε τους καρπούς, ας το πούμε. Τώρα είναι ο καιρός να δρέψουμε όλους τους καρπούς της τεράστιας ανάπτυξης τεχνολογίας μας. Καρκίνος, πολλοί καρκίνοι έχουν γίνει ή σταματάνε, ιώνται τελείως, ή γίνονται χρόνιες παθήσεις, που έχουμε ορισμένες θεραπείες, όλο ένα και καλύτερες, που τις κάνουν χρόνιες παθήσεις. Οπότε αν δώσεις 10, 20, 30 χρόνια σε κάποιον, είναι και αυτό ένα μεγάλο δώρο.
Τεράστιο. Και συνδυαστικά με τα εμβόλια πάλι, έτσι.
Ναι, τα εμβόλια για πρώτη φορά τώρα έχουμε μεγάλες πιθανότητες, είναι ένα πράγμα που το ξέρω καλά, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να βρούμε θεραπευτικά εμβόλια για τον καρκίνο που να έχουν μεγάλη δραστικότητα. Οπότε με όλα τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε θα είναι πολύ σημαντικά για να σταματήσουμε αυτή τη μάστιγα. Έχουμε επιδημία αυτή τη στιγμή πολλών καρκίνων, δυστυχώς. Είναι ο τρόπος ο ζωής μας, αλλά είναι και ότι ζούμε περισσότερο.
Ακριβώς. Νομίζω ότι όλα αυτά συνδυαστικά λειτουργούν εκρηκτικά στο τέλος γι' αυτό. Γιατί αλλιώς είναι ο μέσος όρος 50-60 έτη πριν μερικές δεκαετίες. Τώρα αυτό που λέγαμε στο διάμετρο ότι 80-85 ετών λέμε μικρός, ας πούμε.
Ναι. Αλλά κοιτάξτε, το πρόβλημα παραμένει ότι χρειαζόμαστε υπεύθυνους, ενημερωμένους πολίτες, παιδιά που να μαθαίνουν στο σχολείο τους τα σωστά πράγματα. Και τώρα φεύγω για να πάω στο 8ο Λύκειο.
Τι
να
ωραία.
Μιλήσω στα παιδιά για αυτά τα πράγματα. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε το τέλειο εμβόλιο για την ηλαρά, που η ηλαρά είναι πολύ βαριά αρρώστια, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά τα παλιά χρόνια σκότωνε πάρα πολλούς. Λοιπόν, έχουμε το τέλειο εμβόλιο, αλλά δυστυχώς παγκόσμια υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων που παθαίνουν ηλαρά και έχουμε και 100.000 παιδιά που πεθαίνουν από την ηλαρά σήμερα, ενώ έχουμε ένα πολύ φτηνό και τέλειο εργαλείο να την εξαλείψουμε.
Πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι για να καταλάβουμε ότι η εφαρμογή πρέπει να είναι συνεχής, πρέπει να είναι επίμονη, η μόρφωση και η συμμόρφωση με αυτά που λέει η δημόσια υγεία είναι πολύ σημαντική για να έχουμε υγεία και κοινωνική ειρήνη.
Λοιπόν, δυστυχώς τέλειωσε η ώρα. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω χίλια πράγματα. Να πω και για τους ακροατές μας ότι ο Γιώργος Παυλάκης, αυτό που ακούσατε τώρα, είναι το ένα χιλιοστό. Τι να πω τώρα. Τι να πρωτοπώ, γιατί ας πούμε δεν ξέρει ίσως κάποιος κόσμος ότι είχατε και πολύ σημαντική δράση και στο Πολυτεχνείο που ήσασταν και αυτό. Και αλλά πολλά πράγματα από την Αμερική που δεν είπαμε. Να πούμε δύο λόγια για την παρουσίαση του βιβλίου. Είναι αύριο, έτσι.
Η παρουσίαση είναι αύριο στις 7.30 στο πολυκέντρο
του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου.
Του Δήμου Ηρακλείου, στο κέντρο του Ηρακλείου. ακριβώς πίσω από τη λόγια, δεν
ναι,
είναι.
Ναι, ναι. Ποιοι θα μιλήσουν λοιπόν, η Ιωάννα Καριστιάνη είπαμε.
Έτσι. Ναι, θα είναι και μας κάνει την τιμή και ο Πρίτανος,
ο Γιώργος, ο Κοντάκης.
Ο Κοντάκης, να πει δύο λόγια και για το ιστορικό που αναφέραμε, το πώς άρχισε αυτή η... Να στείλουμε αυτή την παρουσίαση με τον Νίκο τον Ψηλάκη. Και η Ιωάννα Καριστιάνη, η μεγάλη μας συγγραφέας και η μεγάλη μορφή της αντίστασης κατά της Χούντας, μου κάνει την τιμή. Και είναι και ο Αλέκος Οβγότζας, που ήταν συμφοιτητής μου μαζί στην αντίσταση κατά της Χούντας, στρατεύτηκε για τη δράση του και για τη δράση και όλης της οικογένειας, σπουδαία οικογένεια.
Και μαζί και ο Δημήτρης ο Σαμονάκης.
Και ο ποιητής μας ο Δημήτρης ο Σαμονάκης, που έχω την τιμή να πει μερικά λόγια για αυτά που διάβασε.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα είμαστε εκεί και πολλοί θα ακούσουν πολύ σπουδαία πράγματα. Δεν είναι μόνο το βιβλίο, αλλά και όλες οι προσωπικότητες που συμμετέχουν. Κλείνω μόνο με μια, έτσι, αυτή που λέει μια φίλη εδώ, γιατί είχα πολλά μηνύματα, δεν πρόλαβα. Λέει: στο μυθιστόρημα της Καριστιάνη, κουστούμι στο χώμα, ο ήρωάς της είναι σπουδαίος ερευνητής σε ένα εργαστήριο στην Αμερική. Μάλλον έχει εμπνευστεί τον ήρωά της από στοιχεία του Παυλάκη.
αυτά είναι μύθοι, αλλά. Ωραίοι μύθοι, αλλά η γιαγιά μου η Κλεάνθη έμεινε χείρα από οικογενειακά με 6 παιδιά και τα έστειλε όλα στην Αθήνα καθώς μεγαλώναν. Τον μπαμπά μου όταν τέλειωσε το ημιγυμνάσιο στο Σπύλι, για να σταματήσει η βεντέτα και να σταματήσουν τα φωνικά. Ήταν μια φωτισμένη γυναίκα, την οποία γνώρισα, πέθανε 100 χρονών και μακάρι να είχα γράψει το ένα χιλιοστό από τις ιστορίες που μου έλεγε.
Μα πρέπει να γράψετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Παυλάκη. Πραγματικά χάρηκα πολύ την κουβέντα, παρότι δεν προλάβαμε να πούμε τόσο όσα θέλαμε. Καλή επιτυχία και για την εκδήλωση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ελπίζω μόνο για καλά πράγματα, ούτε για πανδημίες, ούτε για τίποτα.
Ελπίζω και εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.